Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 27 кастрычніка. Нашыя тэмы. Галоўчынка заявіў, усебеларускі народны сход можа адбыцца ў студзені-лютым 2021 года. Ціхановская заклікала, падтрымайце кожнага, хто аб'явіў страйк за нашу з вамі будучыню. У Беларусі за суткі ўжо больш за 900 новых выпадкаў COVID-19. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Усебеларускі народны сход можа адбыцца ў студзені-лютым 2021 года. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка па выніках нарады ў Аляксандра Лукашэнкі. Аднак сітуацыя з распаўсюдам каранавіруса можа паўплываць і на тэрміны, і на фармат мерапрыемства. Аргкамітэт яшчэ не сфармаваны. Пра гэта паведамляе Белта. Па словах Галоўчынкі, плануецца на сходзе разглядзець два галоўныя блокі пытанняў – грамадска-палітычнага развіцця краіны і сацыяльна-эканамічнага. Лукашэнка на згаданай нарадзе паабяцаў, што ўсё будзе так, як вырашыць толькі беларускі народ.
Людзі трудацца, жывуць і трэбуюць безапаснай жызні. Наконец-то людзі ацэнілі, што яны могуць пацеряць. А мы хацім так, як было да выбараў, так і будзе. Мы абязаны вот это требование народа обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами. Говорил не единожды, еще раз хочу повторить, все будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Светлана Ціхановская выступила с новым зворотом с нагоды забастовок у Беларуси. З яго тексту выникает, что яна и ее штаб намагаются отсошивать информацию про ситуацию на предприемствах. Им вядома про вялізный тиск на забастовщиков. Коли мы допоможем заводам бастовать, яны допомогут нам довести до конца початая, пишет Ціхановская. Режим боится этой силы и реагует на ее, додає яна. Светлана Ціхановская закликает подтримать працовных на предприемствах, на яких цяпер ідзе барацьба за нашу з вамі новую Беларусь, а таксама студэнтаў і выкладчыкаў. Ціхановская аб'яўляла народны ультыматум, тэрмін якога скончыўся 25 кастрычніка. У гэты дзень у сталіцы прайшла 100-тысячная дэманстрацыя. На 26 кастрычніка быў прызначаны пачатак агульнанацыянальнай забастоўкі. Аднак улады усялякімі метадамі, у тым ліку, звальненнямі актывістаў, спрабуюць не дапусціць забастовак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі за апошнія суткі зафіксаваны 902 новыя выпадкі COVID-19. Напярэдадні было плюс 884, а дзень раней – плюс 845. Агулам у нашай краіне ўжо зафіксавана 94600 выпадкаў заражэння. Пра гэта паведамляе ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Як і ў папярэднія дні, за суткі памерлі 4 чалавекі, ахвяр ужо 965. Праведзена 2 395 368 тэстаў на каранавірус. За апошнія суткі дадалося 8600, напярэдадні больш за 14000 тэстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справа па артыкуле 342 Крымінальнага кодэкса Беларусі распачатая ў дачыненні да 63-гадовай пенсіянеркі з Брэста. На мінулым тыдні Алена Ганук выйшла на свабоду, правёўшы 18 сутак у ізалятары часовага ўтрымання. Цяпер яе падазраюць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўным удзеле ў іх. Са слоў Аляксандры, дачкі затрыманай, падставай для крымінальнага пераследу маглі паслужыць падзеі 13 верасня. У нядзелю удзельнікі пратэстаў вадзілі карагоды на скрыжаванні праспекта Машэрава і бульвара касманаўтаў у Брэсце. Людзей разганялі вадамётам. Вядома, што па гэтым факце было заведзена не менш за 20 крымінальных спраў. Цяпер Алена Ганук зноў у ізалятары, піша Тутбай. Жанчыну затрымалі ў нядзелю, 25 кастрычніка, каля цэнтральнага універмага. У сераду яе зноў будуць судзіць па артыкуле 23.34 Кодэкса адміністрацыйных правапарушэнняў за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Пенсіянерку судзілі ўжо 5 разоў. Яна правяла 15 сутак за кратамі за ўдзел у нядзельным маршы 4 кастрычніка. Тэрмін таго зняволення скончыўся 19 кастрычніка. Пакуль Алена адбывала пакаранне, яе судзілі яшчэ двойчы, але кожны раз справу адпраўлялі на дапрацоўку. Жанчына не выйшла на свабоду пасля арышту. Яе судзілі 4 раз, ужо за марш 30 жніўня. Справу каторы раз адпраўлялі на дапрацоўку, а пасля суда Алена Ганук зноў трапіла пад варту. 22 кастрычніка на 5 судзе. Пенсіянерку аштрафавалі на 30 базавых велічынь і адпусцілі дадому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 кастрычніка падчас нарады, прысвечанай падрыхтоўцы да ўсебеларускага народнага сходу, Александр Лукашэнка прыгразіў студэнтам і выкладчыкам, якія ўдзельнічаюць у забастоўках і вулічных акцыях. «Студэнты прыйшлі вучыцца, вучыцеся», – гаварыў ён, і дадаў – Хто хоча, той няхай вучыцца. Хто выйшаў у парушэнне закону на несанкцыянаваныя акцыі, ён пазбаўляецца права быць студэнтам. Лукашэнка нагадаў, ці загадаў прысутным, калі ласка, адпраўце іх, як я гаварыў, каго ў армію, а каго на вуліцу. Няхай ходзяць па вуліцы, але яны павінны быць адлічаны з ВНУ, працягнуў ён. Тое самае выкладчыкі, іх таксама адзінкі, але якія гадка сябе паводзяць у ВНУ, заключыў Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.